Samo jednu reč pre nego što sudija krene sa odgovorima. Dakle, prvo ćemo ova pitanja koja su nam stigla pismenim putem, da tako kažem, da damo odgovore i uz još jednu napomenu, rekao sam, međutim nije zgorek ponoviti, ova pitanja ćemo objaviti u našem časopisu Pravni informator, kao i ona koja će usmeno biti postavljena, jer gospodin Borivoje Živković ima izvanredno pamćenje, a bitno je da se ideje izlože kako treba. Naravno, ovo se sve i snima, tako da ćemo i na taj način to autentično preneti. Mislim da možemo već polako da počnemo, još neko od kolega će umeđu vremenu da uđe, pa ćemo da krenemo sa odgovorima na pitanja. Naravno, ja vas pozivam da i sale takođe postavite pitanje i date svoju argumentaciju i da krenemo i u diskusiju. A i sa razlozima pro et kontra, kako glasi jedna od naših rubrika u Pravnom informatoru, u kojoj se često oglašava sudija Borivoje Živković. Gospodine Živković, izvolite.
Ovako, prvo je pitanje sledeće.
Da li se samo prvo dobro čujemo?
Da li je još uvek stav suda da je potrebna pravnosnažna presuda u krivičnom postupku da bi bio rešen spor iz radnog odnosa zbog otkaza ugovora o radu radi učinjene povrede koja predstavlja krivično delo izvršeno u toku rada, JKP, vodovod i kanalizacija. Jeste, još uvijek je na pravnoj snazi, ali ću tu staviti i dvije ograde o kojima se posebno mora voditi računa. Ta radnja, ako ispunjava uslove da bude kvalifikovana kao ponašanje takvo da ne može da nastavi sa radom, tada treba koristiti taj otkazni razlog. I drugo, ako je upotrebljen ovaj otkazni razlog sada iz tačke 4, prije tačke 5, da je učinio krivično delo na radu u vezi sa radom, a činjenični substrat, ono što je činjenični osnov razloga, je takve prirode da se može podvesti pod ovaj otkazni razlog, ponašanje tako da ne može da nastavi sa radom, tada pogrešna pravna kvalifikacija ne čini akt nezakonitim, otkazni akt nezakonitim, nego pod uslovom da je ispoštovana ona procedura koja se traži za primjenu toga otkaznog razloga. To bi bio odgovor na ovo pitanje. Inače, postoji i drugačije shvatanje, ali ovo je važeće shvatanje da se otkazni razlog sada iz tačke 4, ranije iz tačke 5, ako učinio krivično delo na radu ili u vezi sa radom, može upotrebiti samo ako postoji pravnosnažna, osuđujuća, krivična presuda i drugačije shvatanje u pravnoj teoriji, ali to pitanje je bilo da li je to važeći pravni stav. Jeste uz ove korekcije o kojima sam vam govorio. Da li lice kome prestane radni odnos zbog gašenja radnog mesta ili smanjenja broja izvršilaca ima pravo na ceo ili srazmeran godišnji odmor u kalendarskoj godini? Zakon o radu ne reguliše tu pravnu situaciju, pa su mnogi shvatanja da se u toj situaciji on ima pravo na pun godišnji odmor. Odmah još jednu ogradu da napravimo. Ovde se zna unaprijed da će taj zaposleni prestati mu radni odnos, pa mu je poslodavac dužan da omogući korišćenje godišnjeg odmora. Pitanje je bilo da li pun ili srazmeran. Jedno shvatanje ide da ima pravo na pun. Ali ja ću vam reći član 4 konvencije o godišnjem odmoru, o plaćenom godišnjem odmoru, revidirana 70. godine, koja glasi ovako. Lice čiji je radni staž u jednoj godini manji od onog koji je potrebno za sticanje prava na pun odmor predviđen u prethodnom članu imaće za tu godinu pravo na plaćeni odmor u srazmeri sa dužinom radnog staža te godine. Smatram ovo shvatanje pravilnim. Imate jednu situaciju, napravit ću vam jednu hipotetičku situaciju. Zamislite čoveka koji odlazi u starosnu penziju, istovrsna je situacija kao i ovoj, radio je samo do 10. januara 2006. godine, uzmemo tu ugodnu koja nam je bliska, i da li to lice u toj situaciji može ostvariti pravo na godišnji, pun godišnji odmor. To je argumenat kontra ovom shvatanju, a u prilog člana 4 stav 1 konvencije o plaćenom godišnjem odmoru. To bi bilo drugo pitanje. Kako se praktično preuzimaju opšta akta i ugovori od poslodavca prethodnika? Gde se to konstatuje da bi se moglo potvrditi da poslodavac sledbenik nije ispoštovao preuzeta opšta akta i ugovor? Odmah ću reći, zakon kaže preuzimaju se opšta akta i ugovori o radu važeći na dan promene. U suštini se radi o preuzimanju zaposlenih. I vi ne morate konstatovati, zaposlene ćete prijaviti na evidenciju kod novog poslodavca, kod poslodavca sledbenika, i tako ćete evidentirati tu promenu u personalnom liku zaposlenog. Ali što se tiče, i kad ne konstatujete opšta, preuzimanje opštih akata, i same sukcesije, da ste vi poslodavac sledbeni, nigde to ne morate zapisati, i same činjice da ste vi poslodavac, da je jedno lice, da jedno lice poslodavac sledbenik, proizlazi da je preuzeo opšta akta poslodavca prethodnika. Što se tiče ugovora o radu, oni se iskazuju kod preuze, kroz one zaposlene koji su evidentirani kao lica u radno-funkcionalnoj vezi, bilo prijavljivanje kod fonda, sada kod novog fonda, kod novog poslodavca, kod fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, kod fonda za zdravstveno osiguranje i u tom smislu. Ako biste čak konstatovali u deklaraciji, preuzeli smo pravilnik o radu ili preuzeli smo kolektivni ugovor taj i taj, to bi bilo samo deklarativne naravi. A kad preuzimate ugovor o radu, u stvari preuzimate zaposlene, pa evidencijom da se, o zasnivanju, koja prati zasnivanje radno-funkcionalne veze sa zaposlenima, vi preuzimate u stvari njihove ugovore o radu. Izvolite. Ne donosite novi akt, nego uz onaj ugovor o radu. Podnosite onaj isti ugovor o radu. Ne zaključujete s njima novi ugovor o radu. Ne donosite akt. Vi možete sačinjeti spisak. Spisak za poslovi koji su preuzeti. Ali, vi ne, i to je ona suština, vi s njima ne zaključujete novi ugovor o radu, nego preuzimate onaj postojeći. Nasleđujete ga. I koristite taj osnov. I vi možete, ako vam je lakše, sačiniti spisak za određeni fond ili zavod, za fond ili zavod sa popisom za poslovi koje ste preuzeli. Taj spisak koristi samo radi preglednosti i kod vas, kod one u onim obrascima, kad navodite Petra Petrovića, Marka Markovića, tada ga vi navodite. Ali koristite ugovor o radu koji ste imali i prilažete izvod iz registracije o statusnoj promjeni. Ugovor o zakupu, zakupodavac se obavezao da preuzme određeni broj zaposlenih dok traje ugovor o zakupu na rad. Kod zakupodavca zaposlenima prava i obaveze, da li zakupodavac može zaposlene premestiti na rad u drugo mesto rada. On se nije zaključio ugovor o radu i može u drugo mesto rada, može i bez saglasnosti do 50 km, preko 50 km potrebno saglasnost. To vam je, upućuje vam ta norma, odmah ću vam reći. Samo da vam primjerno upućivanje, izmjeno govora, upućivanje rad kod drugog poslodavca. Zaposleni može da bude privremeno upućen u smislu stava 1 ovog člana u drugo mesto rada, ako su ispunjeni uslovi člana 173 stav 1 tačka 2 ovog zakona. A tačka 2 je udaljenost od 50 km. To vam je član 174 stav 3 zakona o radu. Da li zaposleni kome je nezakonito prestao radni odnos ima pravo na naknadu štete zbog povrede časti i ugleda, pored izgubljene zarade drugih pitanja? Ana Mladenović, Medicinski fakultet. Ovako, povreda časti, odgovor na ovo pitanje ne može biti izričit. Jednosmeran. Odgovorit ću vam zbog čega. Sama prestanak radnog odnosa, raskid radno-funkcionalne veze, ne vodi povredi časti i ugleda. Kaže se da je po stavu i Vrhovnog suda i pravne prakse i teorije, kaže se da organ vrši svoja zakonska ovlašćenja kada provodi otkaznu proceduru i daje otkaz. To nije sporno. Ono što može, i kad bi bilo samo, stali ste na tom nivou, onda bi bio odgovor negativan. Međutim, ako je u odluci o otkazu upotrebljen iskaz kojim se vređaju sistem vrednosti kod zaposlenog, njegova čast i ugled, onda je takav iskaz, znači da su upotrebljene radnje koje su takvog kvaliteta, da mogu, takvog kapaciteta, da mogu da povređuju čast i ugled, onda smo na jednom drugom nivou, onda je takav akt, takva radnja može da provocira povredu časti i ugleda. A onda i da bude osnov za nakadu ovog vida nematerijalne štete. Treba, znači, razgraničiti. Vođenje disciplinskog postupka, pripisana inkriminacija sama po sebi nisu osnov za nakadu nematerijalne štete po osnovu časti i ugleda, ali upotrebljeni iskaz u odluci ili od strane organa, na primjer, objavi se odluka da je Petar Petrović ukrao određene stvari. Priznaći ti sami da to može da provocira povredu časti i ugleda. A onda i pravo na naknadu štete. 3.1.2006. stupio na snagu zakon o izmenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđenju socijalne sigurnosti građana. Članom 8. navedenog zakona izvršena je izmena člana 69. tako što je utvrđeno da su u pogledu prava, obaveze i odgovornost za zaposlene u ustanovi socijalne zaštite primjenjivati propisi kojima se uređuje rad. To znači da se od dana stupanja na snagu ovog zakona na radne odnose zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite primjenjivati zakon o radu, samostalnom članu zakona o izmenama dopunama vezana je ustanova svima za zaposlenima zaključuje ugovor o radu o regulisanju međusobnih prava i obaveza, jer on radni odnos zasnovao, ali rešenje. Pitanje, šta je u slučaju promene, da li aneks tog ugovora, jer zakon o radu poznaje aneks ugovora o radu. Da, aneks ugovora o radu kada nastupe izmene ugovorenih uslova rada. Ista norma je i kod propisa koje se na zdravstvene ustanove se primjenjuje, ista klauzula ima, ista opšta norma, opšti propise o radu. A zaključuje se ugovor o radu, to je i propisano, ali i, a za slučaj promjene ugovorenih uslova rada, aneks ugovora o radu. Evo, treba se opočiti. Ovako. Ko snosi troškove parničnog postupka ukoliko sud odbije tužbeni zahtjev tužioca zaposlenog da bude vraćen na rad radi isplate naknade štete s obzirom da je tuženi uspeo u celosti, a tužilac je imao troškove za takse, advokata, putne troškove i drugo. Ko snosi troškove parničnog postupka? Kriterijum merilo za određivanje naknade troškova parničnog postupka je, imamo i kulpa, krivica i uspeh. Sa stanovišta uspeha onaj koji uspe u sporu, sa stanovišta kulpe onaj koji je skrivio troškove. Odgovor na tom pitanju treba potražiti, odgovor ulazeći od ta dva merila, od ta dva kriterijuma treba tražiti i na ovo pitanje. Ako je ona stranka koja je u celosti uspela u sporu, ima pravo na naknadu parničnih troškova primjenom pravila u uspehu, Ali to, ako je sama skrivila svojim ponašanjem, a novi zakon o parničnom postupku ima takve institute, imaju i na niz kriterijum kulpe, onda se će primijeniti taj kriterijum i posebno te troškove prevaliti na tu stranku koja ih je skrivila. Da li zaposleni koji su oglašeni tehnološkim viškom i kojima je isplaćeno u skladu sa zakonom i pojedinačnim kolektivnim ugovorom otpremnina za ostale zarade regres za 2005. godinu u roku od 15 dana od dana prestanka radnog odnosa ima pravo na isplatu regresa za prethodne godine obzirom da nije obračunat kao što su izostale zarade. PKU je predviđeno član 48, zaposleni ima pravo na povećanje zarade za minuli rad jedinice u zagradi, mjesečnu isladu dvojka u zagradi, regres za korištenje godišnjeg odmora u visini prosječne mjesečne zarade zaposlenu u privredi Republike Srbije prema posljednjem objavljenom podatku. Peti, peti, Milić, Sunčica. Ovako, odgovor u pogledu delimičnog ispunjenja, znači delimično ispunjenje obaveze ne znači ispunjenje obaveze u celosti. Prema onome što ste citirali u članu 48 opšteg akta vašega, utvrdili ste klauzulu o pravu na regres. Ako je taj prema tome okolnost da ste ispunili delimičnu obavezu, ne znači da niste dužni da ispunite i obavezu za isplatu onoga potraživanja koje nije ostvareno. U odbrani su vam možete koristiti samo institut zastarelosti i pitanje je opštih akata, ali da to ovdje možda ni ne pokrećemo pitanje. Zbog toga to je pitanje, jer vidim iz koje godine regresi i koje su, kad je opšti akt u svojem. Odlično, ništa, to mi je dovoljno, onda vam ti opšti akti obavezuju. A evo zbog čega sam vam pitao, da biste da bi kolege i koleginice mogli znati, imate jedan sva pravno shvatanje Vrhovnog suda Srbije, da oni opšti akti doneti pre stupanja na snagu zakona o radu koji se odnose na isplatu jubilarne nagrade od otpremnine i tome slično, neće se imati važnosti od dana stupanja na snagu zakon o radu, ne ovoga, nego onoga prvog. Pa je onda to bilo pitanje. Ali je, mislim da je to, da je dosta diskutabilno to shvatanje, iz prostog razloga što ona je odredba u prelazna, ali mi je dužnost bilo da vam kažem, dosta je diskutabilno shvatanje zbog toga što ona odredba člana u prelaznim odredbama zakona o radu kaže ako nisu nastavili da žive kolektivni ugovori, ukoliko nisu, parafraziram, ukoliko nisu suprotnosti sa zakonom, zašto bi ovo bilo suprotno, radi se o jednom autonomnom pravu koje ste vi mogli da uredite i da regulišete. Ne, u svakom slučaju, okolnost da ste ispunili određene obaveze koje su kasnije dospele, ne znači da niste dužni da ispunite obaveze koje su ranije dospele, jer vas na to obavezuje vaša sama odredba člana 48 za vašeg opšteg akta. 22. marta na oglasnoj tabli preduzeća istaknuta je lista lica za čim je radom prestala potreba. 23. marta stupio je na snagu zakon, novi zakon o radu. Radnici su radili do kraja godine i 10. i 12. uručena su im rešenja o otkazu ugovora o radu i otpremnina im je isplaćena po starom zakonu. Da li je trebalo istrošiti otpremninu po novom zakonu? Naći ću vam ovu odluku. Ovako, član 282 Zakon o radu kaže postupak za utvrđivanje viška zaposlenih koji je započet, a nije okončan, do dana stupanja na snagu ovog zakona, okončat se po propisima koji su bili na snagu do dana stupanja na snagu ovog zakona. Zaposlenik kome je konačnom odlukom nadležnog organa po osnovu prestanka potrebe za njegovim radom utvrđeno pravo na osnovu propisa koji su važili do stupanja nastavlja po propisima. Za nas je mjerodavna ova prva norma, ovaj prva odredba stava 1, koja kaže ako je započeti postupak utvrđivanja viška, a nije okončan na dan stupanja na snagu ovog zakona, primjenjuju se do tada važeći propisi koji su bili do tada na snagu. Karakter ovog vašeg spiska, lista za čim je radom prestala potreba, ne znam kakav je. Ako je to odluka nadležnog organa kojim se utvrđuju lica za čim je radom prestala potreba, očigledno da može da predstavljati program, nije donesen, ne znam koji je autor ovog pitanja, ali ako je program donet ranije, pitanje kad je započinje postupak donošenjem programa, ako nije donet program, onda odluka o višku, i to, izvinjam se, onda odluka o višku kad je doneta i tome slično. Ali je rješenje treba potražiti u odredbi člana 282 stav 1 zakona o radu. Ima li još pitanja? Pa bilo. Tu
su.
Ne znam koga ste prepoznali, ja sam dobio pitanje ovako. Možda se mi nema da biti vječe od vrata. Ima li zaposlenje?
Tamo taj spisak samo znači formalno hvatanje za predstavljanje. Ljudi radi do kraja godine i onda je ništa.
Ja sam vam citirao normu.
Citirati,
odgovor, e, dajte mi akt. Dajte mi taj akt koji je svedočanstvo. Dajte mi taj akt koji ste naveli, kao, koji neko definiše kao spisak, da bismo vidjeli ako je procedura aktivirana na osnovu tog akta. Ne možemo ga zanemariti. Ako nije procedura aktivirana na osnovu tog akta, nego je donijet novi akt, to je kao dobri novi pojedinačni akt, onda je očigledno to drugo. Znači, ako kaže zakon ako je započet, da bismo odgovorili kad je postupak započet, jasno nam je kad je donijet program. Šta ako nije donijet program? Ako je donijeta odluka o prestanku potrebe za radom zaposlenja, koja je doneta odluka o ukidanju određenih radnih mjesta, ćemo li tada reći da je postupak započet? Odgovor vam je tu. Da li je minimalna zarada socijalna kategorija? Može li iznos minimalne zarade biti veći od zakonom određene? Ima li zaposleni pravo na minimalnu zaradu ako je radio puno vreme, radno vreme, a nije imao učinka? Minimalna zarada za puno radno vreme i standardni učinak kumulativno traži. Znači, ne može samo za samo prisustvo. Prisustvo samo nije potrebno. Minimalna zarada je ona kategorija koja je donja granica vrednosti zarade. Ne treba je mešati sa pojmom garantovane zarade zakona o radnim odnosima. Ne treba mešati i odgovorit ću vam zbog čega. Iz prostog razloga što je poremećaj u poslovanju ranije poslodavcu davao pravo da isplati minimalnu zaradu, a razliku do pune, odnosno garantovanu zaradu, a razliku do pune zarade kada prestanu uslovi za tog poremećaja. Ovdje je od stupanja, ne ovoga još zakona o radu, nego onog prvog zakona o radu, nije više takva situacija, sam poremećaj u poslovanju, navodimo njega, nije uslov za isplatu minimalne zarade, nije uslov za isplatu samo minimalne zarade, poslodavac je dužan da isplati punu zaradu. Kada može isplatiti iznos do minimalne zarade? Kada ugovori uslove za njenu isplatu, onda postavit ćete pitanje zbog čega onda kategorija minimalne zarade u zakonu, zbog toga što ne može ugovoriti nižu zaradu od minimalne zarade, kao zaštitne kategorije zaposlenih. A ovo drugo pitanje, ovaj prvi mora da ima i standardni učinak i puno radno vreme. Kada ima standardni učinak i puno radno vreme je faktičko pitanje. Puno radno vreme je prema evidenciji prisutnosti, standardni učinak je, ako su poslovi normirani, onda ćemo mi to da razjasnimo, ako su poslovi normirani, onda imate učinake koje ostvario normu, zavisi od merene njegovog rezultata rada i onoga što je mera na poslovima kojom se kvantificira njegov učinak na tom poslu. Na osnovu toga, lako je dobiti rješenja kad imamo u opštem aktu kvantificirane te pokazatelje. Problem je kad nemamo u tom opštem aktu kvantificirane pokazatelje, onda idemo prema onome, upoređujemo ih sa drugima zaposlenima za prosječno radno vrijeme njegovim učinkom. Izvolite.
Dobro, sad sam se prijatelj rada vraća dva, da bi stala se glas pravo sam presupu. Aha.
Da li zaposleni ima pravo na uplatu doprinosa za socijalno osiguranje za period rada po vraćanju na rad kod poslodavca saglasno pravnosnažnoj presudi, a u ponovljenom postupku izgubio radni spor? Pitanje je malo nejasno. Ako ima, ako je period, ako je to isti postupak, onda on nema odluku kojom je obavezan poslodavac na uplatu doprinosa. Ako je na ime, da objasnim, ako je pravnosnažnom presudom dosuđena uplata, obavezan poslodavac na uplatu doprinosa, pa onda po vanrednom pravnom leku ili po vanrednom pravnom leku ukinuta ta presuda, onda on nema pravnosnažnu odluku i nema pravo na uplatu doprinosa, već odluka od njegovom pravu na uplatu doprinosa zavisi od rezultata novog radnog spora koji je ovdje prema sadržaju pitanja izgubio. Ako se radi o dva spora, onda je, ne treba ih mešati. Zato bi molio autor ovog pitanja, Dragan Ristić, da mi pojasni. Aha. E sad, dobro ste rekli, za taj period rada koji je ostvario, on je bio vraćen na rad, ne može, dužni ste da mu uplate doprinose, jer je za taj period jeste, ima faktički rad, rad bez radnog odnosa, ali je radio, ostvarivao prava, tačno je da je po osobu, poništena odluka, nema restitucije, nema ništa, ali ne možemo zanemariti činjenicu da ima faktički rad bez radnog odnosa, a takav rad ima, provocira sva prava, osim prava na radno-funkcionalnu vezu. Znači, za onaj period za koji je od vraćanja, od momenta vraćanja na rad, do prestanka rada, ostvario faktički rad, radio i ostvarivao zaradu, ne možete reći da je primio zaradu bez osnove jer ga pokriva rad, a čim je ostvario tu zaradu, ima, prate je i doprinosi. Drugo je pitanje što je posljedica takvog, što je osob nije ni postojao ni od samog početka, pošto nije uspostavila restitucija, a ostaje da živi akt koji je bio samo privremeno u dejstvu, ali bez konačno pravnog dejstva. O njegovom kasiranju koji pravno snažno deluje. Znači, njegov rad je rad faktički, takav rad mu daje pravo na sva primanja, pa i pravo na uplatu doprinosa. Da nije rada bilo, drugo bi bilo pitanje. Ne bi imao pravo, ali ga štiti. To je pitanje istovetno kada imate zaposlen na faktičkom radu. Ranije to bilo kad zasnuje radni odnos bez oglasa ili se primi bez odluke i tome slično. Tada poslodavac, to se zove rad bez radnog odnosa, ali pošto radi puno radno vreme i upoređuje se i stavljamo se identitet za zaposlenima, sva prava osim ovoga da se postavi restitucija. Zurt. Odmah ću vam odgovoriti. Uz ogradu da se radi o dijelom faktičkom pitanju, ali sam nalog poslodavca zaposlenom aktivira njegovu obavezu. Pod pretpostavkom da se ne krše pravila o zaštiti na radu kod takvoga vremena, nema smetnje i nema izvinjavajući, smatram, to je moje lično mišljenje, smatram da nema izvinjavajući okolnosti na strani zaposlenog da odbije takav nalog. Ajmo da zamislimo jednu hipotetičku situaciju. Dođe do prekida rada i potrebno je otkloniti zastoj u procesu rada da bi mogle da funkcioniše proces rada. Jeste neradan dan za slobodan dan za zaposlenog, za poslodavca neradan dan, ali da li u toj situaciji poslodavac može tražiti radno angažovanje zaposlenog, naravno sva njegova prava koja mu po tom angažovanju pripadaju, da taj radni dan radi. Mislim da se odnos radno funkcionalne veze, to bi se zvalo poverenje i odnos lojalnosti, tako ga zove inostrana literatura, odnosno lojalnosti zaposlenog prema poslodavcu i kršenje te lojalnosti. Nalog je jeste, kad dobijete nalog, nalog je, vas obavezuje, nalog vam vaš slobodan dan pretvara u radni dan. Drugo je pitanje onoga što će vam biti za to kompenzacija i na koju nesporno lice koje se našlo u toj situaciji ima pravo. Znači, po mom mišljenju, jeste u povredi obaveze. Ja sam imao i u praksi jednu situaciju, radilo se je o pekarskoj industriji, isteklo je radno vreme ljudima, bio je kvar mašine, oni za taj bilo je do zastoja u procesu rada, isteklo je radno vreme i ljudi nisu hteli da nastave da rade taj posao, dobili su nalog, nisu i dalje su odbili nalog i napustili. Odgovor je bio, pitanje je bilo, izrečena mi je bila mera, otkaz, pitanje je bilo da li su ti zaposleni, koji su očigledno njihovo radno vreme isteklo, da li su ti zaposleni koji su našli u toj situaciji postupili pravilno kada su odbili taj nalog. Odgovor je u ove sudske odluke bio da nisu. Izvolite.
Svaki radnik se poziva na svoje pravo. Zašto pravo postoji? Da ne štiti svoj. Ako je njegovo pravo na slobodan dan, zašto treba da postoji dobra volja ako se radi o nekim neodložnim situacijama, u konkretnom slučaju se ne radi o neodložnim situacijama,
sada ću vam odgovoriti. Prvo, da li postoji propust ili ne, faktičko je pitanje. Ali s druge strane, zamislimo i da je takva situacija. Vi ste imali onu situaciju, sećate se onih rješenja iz zakona o radnim odnosima, isplate garantovanih zarada i neisplate zarada. Očigledno da poremećaji u poslovanju su često puta i doprinost lošeg poslovođenja. Ali zakon i tada to nije pravio razliku, nego je govorio samo garantovana zarada. Nije branio tezu, ili evo vam slično ovo što sada institut viška, organizacione promene, gdje poslodavac upravo možda i zbog onih loših razloga u poslovanju, odgovornosti nekoga lošem poslovanju, da je bilo u plasmanu robe ili tome slično, dovede sebe u situaciju da mora da vrši promene, da smanjuje proizvodnju, da ukida radna mesta, da prodaje delove preduzeća, govorimo o sve u primjeru, ali zakon to ne uzima u obzir, jer da je uzeo u obzir, ne bi rekao višak ili garantovana zarada samo ukoliko poslodavac sam sebe nije doveo u poremećaj u poslovanju. Ne uzima krivicu. A ovde, šta je naš, zbog čega ja smatram, ovo bi bili razlozi lege ferenda, ali lege lata razlozi, oni razlozi zakonski koji bi vam pomenuo koriste, je da je zaposleni u ugovornoj obavezi prema poslodavcu. A da je jedan od ugovornih klauzula koja se često sreće bilo u opštim aktima i postupanje po nalozima, drugim nalozima za poslodavca. Nesporna su prava. Prava se zaposleno ne mogu uskratiti. Onda kada prelaze meru povrede zaštite na radu su se tada je izvinjavajući odbijani, to sam unaprijed rekao, ali kada toga, takvih blokada nema, onda se osobano postavlja pitanje da li okolnost što je zaposleni imao slobodan dan, da li je to slobodan dan onog momenta kada on dobije radni nalog. Ja ću vam reći još jednu situaciju. Imali ste taj nalog može biti i, na primjer, i zbog loše organizacije rada da je došlo da treba završiti posao, ali ga treba završiti. Zato smatram da su to, da u tim situacijama ne može se braniti, ne može se zanemariti prisustvo naloga kao onoga što pretvara slobodan dan u radnu obavezu za taj dan, u radni dan. Uz uslov da ne povređuje pravila o zaštiti na radu, pa i u pogledu radnog vremena, dozvoljenog radnog vremena za zaposlenog. Da li je potrebno zaključivati nove ugovore o radu sa poslodavcom sledbenikom i kada je promenjeno ime privrednog društva? Nije, kad je promenjeno ime privrednog društva se ne radi o statusnoj promjeni, to se radi o promjeni forme društva. Navešćemo primjere: AD u DOO, DOO u AD, AD u KD komanditno društvo ili OD ortačko društvo. Znači, tu nemamo statusnu promjenu, tu imamo promjenu forme, a da li je takve promjene kod takvog društva potrebno zaključivati nove ugovore, odnosno sad aneks ugovora o radu, zavisi od izmene ugovorenih uslova rada. Inače, to se promjena forme društva, jeste vid reorganizacije, ali nije statusna promjena, pa se ne rešava, zakon ne govori, on govori statusne promjene i druge promjene, ali to nisu promjene forme društva. Prema tome, promjena forme društva ne podvodi se pod institut prava poslodavca za slučaj njegove promjene. Ovdje poslodavac ne menja. Ovdje poslodavac isti i ostaje isti. Imali ste jedan stav koji se odnosio da li promjena DD u AD je utiče na promjenu svojstva stranke. Odgovor je bio više Vrhovnog suda Srbije da to nije promjena pravnog subjektiviteta. Pravilan je odgovor, jer nije promjena pravnog subjektiviteta, nego samo promjena oblika organizovanja. Da li zaposleni može raditi, može uz njegovu saglasnost? Da li zaposleni može raditi na određeno vreme kod istog poslodavca na drugim poslovima? Mislim, kod ugovora upućivanja, verovatno se radi ugovor o privremenom upućivanju na rad kod drugog poslodavca, može li samo uz njegovu saglasnost? Da li lica mogu obavljati poslove sa posebnim rada, poslove sa posebnim uslovima rada po ugovoru o privremenim povremenim uslovima? Mogu, ukoliko ispunjavaju te posebne uslove. Nema limita. Samo primjena instituta ga ne ograničava, ali ga ograničava okolnost da li on ispunjava ili ne ispunjava te posebne uslove rada. Što je opet faktičko pitanje. Ima li radnik pravo na naknadu štete za period u kome faktički nije radio, a za koji mu nije donet otkaz ugovora o radu? Odgovor na ovo pitanje zavisi od njegovog radno-pravnog statusa za taj period i razloga zbog čega nije radio. Ako nije radio svojom voljom, onda nema naknade štete, nego njegove odluke da ne radi. A tada nema ni učinak, ni radno vreme. Ali ako je provociran, ako je upućen na odsustvo, ili mu je ili je sprečen da radi bez odluke, bez otkaza ugovora o radu, u toj pravnoj situaciji se nalazimo na terenu naknade štete, jer imamo deliktnu radnju poslodavca koja je razlog za njegov nerad. Ako je tu autor pitanja, odnosno predstavnik Lijepo ženice Srbije, neka ovo... Bez odluke poslodavca, bez vašeg, onda ste već dobili odgovor na pitanje. Nema doprinosa poslodavca, sam sebe doveo u tu situaciju. Drugo je pitanje da li je zdravstveno sposoban ili nije. Tiče se pitanja njegovih prava po osnovu socijalnog osiguranja, ali ne i pitanja koja se tiču pod pretpostavkom da ga poslodavac nije onemogućio ili sprečio da radi, nego sam sebe izvršio slobodan izbor. U pravnoj praksi je bilo jedno pitanje kada dane se izjava o otkazu od strane poslovno nesposobnog lica, da li takva, očigledno je da ne proizvodi, da takva izjava ne proizvodi učinak i kasira se otkaz. Ali se postavilo pitanje da li to lice ima pravo na naknadu štete zbog nezakonitog otkaza i odgovor je bio sljedeći. Ako je poslodavac znao za te njegove mane, za te njegove psihičke nedostatke, onda nije trebao da prihvati izjavu i prevaljuje teret naknade štete na njega. A ako nije znao za takve njegove nedostatke, nema njegove odgovornosti, on je sam sebe doveo u takvo stanje. Nema odgovornosti za naknadu štete, ima pravo na restituciju. Otpremnina, da li će biti obveza da se plate doprinosi na tu zaradu? Jovan Šutović podleže doprinosima. Aha, ima drugo pitanje. Sporazumni raskid radnog odnosa, pravna priroda ugovora jer je jednokratna isplata tretiran, šta? DIN Niš, duvanska industrija, sporazumni raskid ugovora, pravna priroda ugovora, pravna priroda ugovora jer jednokratna isplata tretirana kao zarada, a ne kao otpremnina. Izvinite, nisam prvo pogledao, išlo je. Da li će biti obavezan da plati doprinose? Znači, pravna priroda ugovora. Pravna priroda, on jeste ugovor, to je dvostrani ugovor. Potrebna je saglasnost obe ugovorne strane. A u pitanju je, čini mi se da je ovdje sporno pitanje što je u tom sporazumu njemu priznato pravo na naknadu. Što je tom sporazumu njemu priznato pravo na naknadu. A nije situacija viška. Je li tu autor ovoga pitanja, Din Niš? Jeste, ali kako ste knjižili, samo da računicimo nešto. Samo tu. Kako ste knjižili te, davali vali im na osnovu sporazuma bez provedenog postupka viška? Je li tako?
Da.
A, to je to. To vam je ta situacija. Tretiramo se kao zarada.
Dobro, ako se tretira kao zarada,
Eto. Da. Ma sve sam vas shvatio, nego je problem. Mene je nešto drugo. Ako je iz tog sporazuma se vidi da se radi o višku, onda je jedna pravna situacija, otpremnina nema doprinosa. Ako je to sporazum o prestanku radnog odnosa uz isplatu zarade, tako je krstite, a njegovo radno mesto postoji u preduzeću, onda je višak i onda se rešava kao sistem otpremnine bez doprinosa. Direktor javnog preduzeća udaljen je sa rada, a zatim u disciplinskom postupku. Izvinite, kolega, od sadržine sporazuma će vam biti odgovor značajan. Od sadržine sporazuma će vam biti mnogo značajno kakva je sadržina sporazuma za odgovor na ovo pitanje. U odbranbenim sredstvima poslodavca se koristi činjenica da su ukinuti ti poslovi. Neće da budu.
Onda mi na 5 miliona daje doprinese, sve ćemo penziju.
Da. Direktor javnog preduzeća je udaljen sa rada, zatim u disciplinskom postupku utvrđena odgovornost istog za učinjene povrede obaveza. Zaposlen u svojstvu tužioca pokrenuo je postupak pred sudom u kome su ti akti poništeni. Tuženi je izvršio pravosnažnu presudu i zaposlenog vratio na rad i priznao mu sva prava. Tužilac nije zadovoljan isplatom zarade jer je preduzeće izvršilo isplatu kao za zaposlenog na radnom mestu na koje je raspoređen. Tužilac smatra da je ima pravo na zaradu na radnom mestu direktora preduzeća i pokrenuo je novi spor u prethodnom postupku, njegov zahtev na vraćanje na radno mesto direktora je odbijen. Ovako, pravo direktora na naknadu štete, dok traje njegov mandat, mandatni period meri se prema zaradi direktora, pod uslovom da je poništena odluka o njegovom razrešenju. Okolnost što je odbijen zahtjev za restituciju je, ne treba mešati sa ovim njegovim pravom iz jednog jednostavnog razloga, što ili mu je istekao mandat, pa to može da bude razlog i onda više nema razloga ne može da bude direktor, ili je, a ima jedno shvatanje koje je išlo ovako. U situaciji kada se donese odluka o razrešenju direktora, on ne može tražiti pravo na vraćanje na rad, nego može, oba su shvatanja Vrhovnog suda Srbije, nego može ostvarivati pravo na naknadu štete. Ovdje se vi jeste ispunili obligaciju, ali čini mi se delimično sa stanovišta vrednosti dve grupe poslova, poslova na koje je raspoređen i poslova gdje on izgubio zaradu za period dok bi bio direktor do isteka mandata, ne posle toga. Može li poslodavac uputiti zaposlenog na plaćeno odsustvo koji su radili u ugostiteljskom objektu, koji je zatvoren zbog nerentabilnosti i time je došlo do prekida procesa rada u smislu člana 45 za radni dana u 60% zarada, nema mogućnost da ih rasporedi na drugo mesto. Kaže, ako dođe do prekida rada zakon, tada se aktivira ovaj slučaj o kome vi govorite. Da li je ukidanje ugostiteljskog objekta, oni su ukinuli objekat zbog nerentabilnosti, pazite, to vam nije prekid rada, po mene, nije prekid rada, čini mi se da se može preraditi o, jel to prekid rada je, postoji kada se postoji uslovi da se nešto nastavi, to bismo se služili po etimološkom značenju reči, ne bi bilo reči o prekidu rada, kad mi u nešto ukinemo bez namere da ga više aktiviramo. Prema tome, to lice koje se našlo u ovoj situaciji, čini mi se da je da kod njega nije postoji osnov za prekid rada, on je mogao biti ponuđen ugovor o radu pod izmenjenim uslovima ili biti izložen institutu zdravog poslova, ili biti izložen višku, ali nije mogao, nema uslova za prekid rada. Poslodavac nije isplatio zarade za mart i april 2001. godine. Sud je dosudio samo garantovanu zaradu ako nije bilo odluke upravnog odbora toj isplati. Iako je bila isplate punih zarada pre tog perioda, iako su u tom periodu radili čak i prekovremeno. Da li mogu da tuže u tom slučaju za naknadu štete? Odgovorit ću vam, radi se o pravnoj situaciji gdje je bio u važnosti zakon o radnim odnosima, pa tim je njegova odredba čini 669 zakona koja je propisivala, ako su postojali poremećaji u poslovanju, poslodavac može isplatiti zaradu nižu od pune, ne manje od garantovane zarade. Tačno je, norma zakona predviđala i odluku upravnog odbora, međutim, Vrhovni sud je na svojoj sednici zauzeo stav u to vrijeme koji mi nije menjan da ta odluka upravnog odbora nije potrebna bez obzira što piše u slovu zakona i u upravnoj situaciji kada je učinjeno da postoji poremećaj u poslovanju pa je imati jednu odluku koja kaže sama isplata garantovane zarade jeste osnov za jeste znak za poremećaj u poslovanju. Znači što se tiče ako poremećaj je u poslovanju postojao, znači po pravnoj praksi, to je bio dovoljan osnov za isplatu garantovane zarade dok traju razlozi koji su ga provocirali. Oko ono što su radnici radili prekovremeno još nije svedočanstvo za dokaz da imaju pravo na razliku do pune zarade, već bi za to bilo svedočanstvo poštujući slovo zakona da je prestao poremećaj u poslovanju. Ako je prestao poremećaj u poslovanju, imaju pravo na razliku do pune zarade. Tadašnji zakon je rekao pod uslovima određenim u kolektivnim ugovoru. Međutim, šta bi ako poslodavac ćuti i te uslove ne propiše u kolektivnom ugovoru? Odgovor je da to ne može da spreči zaposlenog da ostvari razliku do pune zarade ako je otklonjen poremećaj. Da li je otklonjen poremećaj je faktičko pitanje. Zvrta.
Znači, sudećeg sudija došlo do prekoračenja zakonskog roka, a zaposleni ima pravo na pravičnu
zaštitu. Zato,
zato. I na zaštitu ličnosti da se postupno pokonču u razumnom roku, odnosno u propisanom roku, jer se radi o imperativnoj normi.
Prvo...
I još jedna stvar u vezi sa radnim sporom. Da li treba primeniti zakon o parničnom postupku glavne rasprave, objaviti odluku, to je presudu, kako to zakon nalaže, s obzirom da se ne radi o komplikovanom sporu, gde se odlaže objavljivanje presude za određeni broj i izrada iste. A takođe, i zašto naši sudovi ne rade odluke u zakonskom roku? I drugo pitanje, se je otkrivena i nakon godinu i nešto dana zaposlen je vraćen na posao. Isplaćena mu je naknada štete, uplaćeni su porezi i doprinosi iz radnog odnosa i sva ostala primanja. I godinu i po dve dana je radio nakon toga po reviziji. Vrhovni sud ukida nižestepene presude, presudu okružnog suda i opštinskog suda i odbija tužbeni zahtev zaposlenog. Zaposleni u regresnom sporu traži povraćaj isplaćene naknade štete. Da li u tom slučaju poslodavac ima pravo da traži povraćaj isplaćenog ime naknade štete, jer do te isplate nije došlo krivicom zapošljenog, već krivicom suda? I da li sada poslodavac može tražiti naknadu štete od Republike, jer su njeni organi uzrokovali štetu, ili od zapošljenog? Hvala.
Ovako, više pitanja. Više pitanja, ali ćemo i probati aktivirati. Tačno je da je razuman rok iz Evropske konvencije, da se mora ljudskim pravima, tu će imati sporova, kažu, faktičko je pitanje da li je negde nešto prekoračeno, da li je, zavisi od složenosti predmeta, gledam ove odluke Evropskog suda za ljudska prava, meri se prema složenosti predmeta, meri se prema ponašanju i stranaka u tom predmetu. Ona norma koja kaže 6 meseci je, nije ona imperativnog karaktera, to je dispozitivnog karaktera, jer nema sankciju i spada u kategoriju nepotpunih pravnih normi, jer nema sankciju. Šta biva ako sud prekrši tu normu? Upravo mora prekršiti samo sud. No, pitanje prava da prevaljivanja odgovornosti za naknadu štete sa poslodavca na sud ne bi se moglo. Sud može da odgovara za naknadu štete stranci koja je izložena suđenju u nerazumnom roku i prekoračenju, ali ne prekoračiti, ali ne more prevaliti ovaj teret obaveze. Zašto ne može? Ne može zbog kauzalnog neksusa. A on kaže, šta je uzrok nerada poslodavca, zaposlenog? Nije sud koji mu sudi, koji mu doduše daje sporu pravdu, ali mu daje i pravo na naknadu štete zbog te spore pravde drugu vrstu, nego je uzrok njegovog nerada akt poslodavca. Da li je taj akt zakonit ili nezakonit? Odgovor će dati pitanje da li postoji deliktna odgovornost poslodavca, ponovno članu 172 zakona o obligacionim odnosima, odgovornost za rad organa. Što se tiče ovoga pitanja regresa zahtjeva, ima osnova za regres, ne od suda, nego od zaposlenog, jer je zaposleni držao nešto zašta je mu nije, gde je osnov otpao, to nije naknada štete, kad se traži isplaćeno, osim one situacije koje su na prosek od ovog kolege, što je bilo kad je on radio, pa je to pokrio. Ovde je verovatno situacija, ovde govorimo o situaciji kada nije radio, oni mu isplatili naknadu štete. Za onaj period dok je radio, važi ono što sam rekao za kolegu. To je faktički rad bez radnog odnosa i prestaje mu rad i ostaje. Za onaj period dok nije radio, poslodavac ima pravo na povraćaj datog, ne bimo da se radi o nekim vidovima nematerijalne štete, jer to zakon zabranjuje. A ovde se radi o materijalnoj šteti, primio nešto bez osnova, osnov je otpao, osnov u stvari nije ni postojao. Uzima se da nije ni postojao, jer takve odluke su, uzima se u pravnoj teoriji, kao i da nisu postojali u pravnom saobraćaju koje su ukinuti. Jeste tako, ne možete prevaljivati sud, može onaj stranka prevaliti, može prevaliti na Republiku Srbiju kao poslodavca, kao organa, za rad organa, samo zbog suđenja u nerazumnom roku, ako takve odluke, ali treba da iscrpi sva sredstva pred domaćim sudovima za takvu naknadu štete, da bi onda iskoristio pred Evropskim sudom, sudom za ljudska prava. Hvala.
Daj mi da damo prednost.
Ti je da nešto, Pasić ti se buri. Ne čujem. Dosti koleginice malo vama. Da čujem od glasa.
Jedanaest i trideset, Pasić.
Aha, jeste. Ovako, bilo je to pitanje, pa sam ja odgovorio na to pitanje. Ima shvatanje, dva nivoa treba razlikovati. Nezakonit otkaz. Kaže, ima i drugačiji razlog. Kaže, zakon daje ovlašćenje poslodavcu da vodi proceduru i da da otkaz. Ako mu daje takvu ovlašćenje da vodi proceduru i da da otkaz, tada sama okolnost vođenja postupka i davanja otkaza znači postupanje po zakonu. To što otkazni razlog nije postojao, ili je nastupila zastarlost vođenja postupka, još ne dodiruje povredu prava lično, povredu časti i ugleda, to je bilo kod koleginice jedna. Da bi se govorilo o povredi časti i ugleda, mora biti radnja takvog sadržaja da prelazi, da povređuje određene vrednosti kod čoveka, iste vrednosti koje on živa, su njegovi vrednosti čast i sistem vrednosti koji uživa u sredini u njegov ugled. Znači, ako nekome, da bismo tu napravili razliku, ako sama vođenje postupka i otkaz ne mora i nije razlog za povredu časti i ugleda. Kažete povreda prava ličnosti, to je genusni pojam, pa bi mu ga trebali, pa se treba razbiti da vidimo koje bi pravo tu moglo biti povređeno. Kažete, pravo vam na rad je ekonomsko, socijalno pravo, to bi vam profesor Bogo bolje pričati, ali je suština sljedeća, da samo na tom nivou nećete naći povredu časti i ugleda. Samo zbog poništaja otkaza. Mora dodati se, mora se imati jedna skup činjenica koji je takvog kvaliteta, takvog sadržaja, da se iz njega može prepoznati napad na taj sistem vrednosti ili na neka druga prava. Ne pripada mišljen sindikat. Stav Vrhovnog suda vam je Srbije tu jasan i određen. Norma kaže dužan je da obavijesti sindikat, ali ne kaže sankciju. Šta ako on obavesti sindikat? Pa je onda se izvodi iz toga, iz te premise, iz te prve premise, zaključak ovakav. Kaže, ako bi zaposlenom u prisustvu tih razloga koji su prisutni, koji se tiču činjeničnog osnova za otkaz, ne bi se moglo očekivati od sindikata mišljenje drugačije, onda okolnost što nije to traženo mišljenje sindikata ne predstavlja takvu povredu postupka, njenu takve prirode, da čini akt nezakonitim. I daću vam jedan razlog za to, još jedan pro. Kada dadne sindikat mišljenje, ono nije obavezujuće za poslodavca. Naime, on je dužan da ga zatraži, tako kaže norma zakona, ali nije dužan da ga prihvati. Prema tome, iz ta dva razloga, samo ono što nije traženo mišljenje sindikata, nije sama po sebi dovoljna da bi rješenje o otkazu ugovora o radu, ko s kome radi, bilo nezakonito. Ne, ne. Ja sam vam rekao, to mišljenje. Po pravilu je ministarstvo za rad je davalo takve odgovore, pogotovo je to bilo kod onih preduzetnika koji nemaju organizovane. Međutim, odgovor vam je, ako nije zatraženo mišljenje sindikata, neće vam biti dovoljna, neće biti razlog za, sam po sebi neće biti dovoljna za otkaz. A što se tiče ovoga, kada organizovan nije sindikat, nije bilo, trebalo je zatražiti mišljenje od granskog sindikata. E, to je bilo mišljenje ministarstva rada, pa vam daje njegovo mišljenje. Pazite, okolnost da nije član sindikata nije sama po sebi dovoljna, treba tražiti mišljenje sindikata. Traži se mišljenje sindikata čiji je član, ali ako tako, nije on kaže nisam član jednog sindikata, onda bi po pravilu mene, ja tražio mišljenje od određenog sindikata po tom pitanju. Optirao bi ga, većinskog sindikata bi tražio član i mišljenje gotovo. Mada je racio legis norme bio da se traži mišljenje samo onog sindikata čiji je on član. Ali okolnost da njegovu slobodu izbora oko nečlanstva ne isključuje njegovo pravo da traži mišljenje. Nisam vas shvatio, kolega, možete prvo pitanje.
Koliko se poslodavac koristeći zakonsku mogućnost za preraspodjelu radnog vremena, to iskoristi, neka bude ako je bilo 12 sati, 4 sati, 6 mjeseci, i u temelji, znači sve to dovede na vredno radno vreme. Ali, osnovno pitanje je, kakav je način obračuna zarade?
Računa se kao za redovno radno vrijeme. Evo ovako, to vrijeme mu nije produženi rad, jer nije provocirano razlozima, samo preraspodjela, zbog toga se plaćuje kao puna zarada. Za taj period što se tiče njegovog dejstva na evidenciju, upisat će mu se, nije mogao da iskoristi, zbirno će mu se iskazati jer nije bilo preraspodjela, nije mogao da iskoristi. nije imao slobodne dane koji mu bili pokriveni. A niste mi... Da, sad, jeste.
Znači, u skladu sa zakonima uopšte imate. Prvo pitanje, kako se sada obračunava zarada? Da li u skladu? Znači, za prvi 12 sati, 3 meseca, znači, za 12 sati ostvareni efektivni rad, obračuna to prema slobodu i prema uopštem aktu, isplata te zarade. Pa za drugih 3 meseca, 4 sata rada, koliko je ostvareno...
Ne, ako je preraspodla, vrši se svođenje. Ovako, ako je preraspodla, onda će mu se svoditi na puno radno vrijeme za ovaj period, a ovi 4 sata koje radi skazivati sa onim dodatnih časovima rada. Za puno radno vrijeme. Za puno radno vrijeme. Pa jeste uradio 4 sata, ali imamo vamo višak, zbog toga je to preraspodla. Kad bi se to vaše shvatanje prihvatilo, ostalo bi da mu ovamo isplaćujete 12 sati, a vamo samo 4 sata. A to je zbog toga i preraspodno. Zbog toga i preraspodno. Izvolite. Sad ćemo vidjeti tačke do tačke. Pod jedan, ovo prvo pitanje. On je morao da bude imane aneks ugovora o radu pod izmenim uslovima. Pretpostavimo da ga nije imao, nego da je na osnovu usmenog naloga radio. Sam usmeni trebao je da bude praćen aneksom, ali i same činjenice da je cilj vaše pitanja je malo drugačiji. I same činjenice da je radio po usmenom nalogu na određenim poslovima, pod uslovom da se sa time saglasio, ne oslobađa ga u pogledu izvršavanja obaveza na tim poslovima. A što se tiče, nema osnova, ali on se tu našao i saglasio se je i bio je dužan da izvršava te poslove. Ovo što ste govorili, bio po ugovoru o radu, imao jedno radno mjesto, faktički radio na drugom radnom mjestu, radio je po njegovoj saglasnosti, pa ako je tu učinio povredu dužnosti, shvatio sam cilj vaše pitanja, ako je tu učinio povredu radne dužnosti, onda iz same činjenice što nije imao ugovor o radu, ne možete izvesti ga, isključiti njegovo oslobođenje od njegove radnopravne odgovornosti. Možete, ako tu nije imao, bio sposobljen za rad na tim poslovima, nije imao znanje i vještine, da kažemo tako, znanje i radne sposobnosti, pa je zbog toga došlo do, to bio uzrok povrede, ali to je faktičko pitanje. Što se tiče ovog drugog pitanja, jasnite, pomiješali ste mi stečaj se vodi...
Toko je radni spor.
Aha.
Aha. Ali novi vlasnik nezadovoljan
da je u toku postupak sudski, da nije opravdan, i prijavljuje potraživanje. E sad, s obzirom na to stanje, kakve su obaveze prema radu novog poslodavca, pa i kad je u pitanju odluka po pitanju otkaza?
Ovako. Novi poslodavac, to je promjena vlasnika, preuzima prava i obaveze. Ovaj je dužan da ga upozna sa svim tim pravima i obavezama koje je prenio, pa i sa time da ima zaposlene koji su pod režimom otkaza, koji je u sudskom postupku. Prema tome, to je zbog toga da bi se za slučaj uspeha u parnici aktivirala restitucija i ona prava zaposlenog. Ono što je ovde problem kod vas, ali vi ste prijavili vaše potraživanje u stečaju, to je dejstvo stečaja, ali u toj situaciji zaposlenima, to je ta izmena sad zakona o stečajnom postupku, ranije je bilo automatski prestaje radni odnos, sada zaposlenima može prestati radni odnos. Znači, dok traje stečajni postupak, vi možete čak i biti vraćeni u radni odnos. Ali onog momenta kada se, ako su taj postupak okonča prodajom stečajnog dužnika ili likvidacijom stečajne mase, završava se priča. I svega da ga se derivira. Nema održaja radnog prava. Nema održaja faktičkog rada. Ako nije, njegovo pravo zavisi od egzistencije ugovora o radu i od otkaza, zakonitosti otkaza ugovora o radu. Ako je nije uspeo u pogledu otkaza ugovora o radu, sama činjenica faktičkog rada ga ne... Čekajte. Kakva je njegova situacija? Je li donete mu otkaz?
Donete otkaz. On dugo uspeo.
Ali ste u reviziji...
I vrate ga na posao. I sad dođe 15 godina. Karikiram, 5 godina.
5 godina i dođe odluka.
I ponovo dođe i on iz
drugi. Nema odluku. Nema. Već sam odgovorio kakva prava ima. Kod kolege i kod ovog.
Koleginice, pa
izvinite. Neću ja odlaziti ja sad.
Ne, stižemo. Imamo još 15 minuta.
Evo ovako. Ako je potpisao ugovor o radu, ne aneks, ne kaže zakon ugovor o radu, novi ugovor o radu kod upućivanja kod drugog poslodavca, onda mu otkaz daje poslodavac kod koga je privremeno upućen. Ali to mu daje pravo onda da se vrati i onama. Druga je to pitanje kako će se biti sankcionisano kod poslodavca koji ga je uputio na rad kod poslodavca, da li ćemo on zbog toga raskinuti njegovu, jer dok je na radu kod ovog prvog, drugog poslodavca, njemu miruju prava i obaveze, čisto prazan odnos, ima pravo da se vrati. Ima pravo samo da se vrati i to je ništa više od toga. E, drugo je pitanje bilo... A da... Tu biste, imate u novom zakonu o radu, imate jednu klauzulu u kojoj sam ja govorio. To je otkaz zaposlenog zbog povrede obaveza od strane poslodavca. To je situacija kada zaposleni dadne izjavu o otkazu zbog povrede obaveza od strane poslodavca gdje se privaljuje nezakonit otkaz na poslodavca sa svim pravima iz radnog odnosa kao da je nezakonit otkaz. Sama neisplata zarada još nije svjedočanstvo da bi se o tome ovdje radilo. Ja sam, kad sam govorio o tom nezakonitom otkazu, ovdje malo naveo da Zakon o radu Republike Hrvatske upotrebljava osobito teške povrede radne obaveze, a ovdje te povrede obaveza moraju da budu takve prirode da bi po redovnom toku stvari kod svak mogle da budu takvog kapaciteta da budu razlog za otkaz. Da li je to tu ili nije, to je drugo pitanje. Mogu bi da ga koristi ako su povrede radnih obaveza iz opšteg akta, ugovor o radu i zakon od strane poslodavca takve prirode, ali da li jesu u konkretnom slučaju, to ne mogu da... Izvolite. Čuo sam. Da se može da traži da mu se stavi na presudu klauzula pravosnažnosti i izvršnosti, te ukoliko nema dobrovoljnog izvršenja, da podnese predlog za prinudno izvršenje kada poslodavac, ukoliko ne postupi, slede točne kazne, kako je to već regulisano, a da to ne elaborira.
Jeste. Žalba ima suspenzivno dejstvo. Prema tome, izjavljena žalba blokira onaj rok za dobrovoljno, parcijalni rok za dobrovoljno izvršenje. Donošenjem drugostepene odluke računamo da je potvrđena ili preinačena. Nastupa objektivna pravnosnažnost. Vas ta pravnosnažnost ne interesuje, vas interesuje na druga pravnosnažnost koja teče od dana dostavljanja stranci. Od dana dostavljanja strankama posljednjoj stranci računa se, počinje teći sad ponovo ovaj rok od 8 dana za dobrovoljno izvršenje, a tada ovaj rok dodatni uz zakup po pravilima izvršnog postupka za prinudno izvršenje.
Ja se izvinjavam, ja ne delim vaše mišljenje. Jer i u zakonu o parničnom postupku, mislim da je član 333, i u zakonu o izvršnom postupku, izričito stoji da rok za dobrovoljnu činidbu teče od dana dostavljanja odluke suda stranci koji je određena činidba. Prema tome, u nijednoj zakonskoj odredbi ne stoji od dana drugostepene odluke.
Među nama nije sporno da teče od dana dostavljanja. Međutim, totle je tačno. Vi što ono što zanemarujete po mene, možda griješ, zanemarujete u aktiviranu žalbu. I suspenzivni karakter. I suspenzivni njen karakter.
Ona samo odlaže.
Upravo o tome reč.
Ali rok je istekao. Znači, ona samo ima odložno dejstvo. A ovdje se radi po vašem načinu.
Pazite,
rok je
jeste, ali u dvije različite procesne situacije. Ovdje
kada je odbijena žalba
poslodavca. Različite su procesne situacije. Ide od dana dostavljanja i to među nama nije sporno. Problem nastaje kad se aktivira žalba. Ona blokira. Bravo. Upravo u tom pojmu odlaže. Šta se odlaže? Odlaže se izvršenje, odlažu se rokovi, odlažu se... Odlaže se rokovi, odlaže se izvršenje i s tim u vezi rokovi za izvršenje, pa i dobrovoljno, pa i ono drugo. E, dajmo da tumačiti malo. Kaže, ide, ja ćemo se, ja s vama slažem u danu dostavljanja. Vidite, kolega, vi mi dali ste još jedan razlog, a norma vam je kao prokrustova postelja. Ona sužava i ne može se, kad propiše, onda sve treba da podvede pod jednu kapu. I to vam je, zbog toga, taj razlog je još jedan razlog u ovom mom shvatanju. Da. Ali ovo isto je isto.
Moramo da logički tumačimo pravne propise, a ne ovako. Mislim da vaše tumačenje je u suprotnosti
sa mojim. Pa jesu suprotnosti, jeste suprotnosti, jeste. Suprotnosti, jeste.
Koleginice, koleginice, je li to isto pitanje? Da, bilo jedno pitanje ovde.
Nema više pregleda ti.
Ne, ne, imamo.
Spasi ste zove.
Aha, hoćete pitati? Izvolite. Imamo još 5 minuta, gospodin Spasić, sve je po viš satnici. Ne, sve je po satnici, tu smo. Do 11:30.
Pazite, moraju biti konkretizovani razlozi. Konkretizovani razlozi koji potvrđuju osnov za razrešenje. Tada ćete biti sigurni da ćete imati obrazložen akt podoban za pravilnu kontrolu. Ne, morate mi dati vašu normu statuta. Evo ovako, ako mogu uzmete, on odgovara poslovodno. Da navedemo primjer da je potpisao jedan ugovor kojim je naneta šteta preduzeću. Ne, ne, pa se, nešto može biti krivično, nešto može biti poslovodno. Rekli smo da krivično ne diramo ovde, jer je Vrhovni sud zauzeo ovakav stav u pogledu i kolega Šunderić ga brani, da razlog iz tačke 5 može biti korišćen samo kod prisustva osuđujuće presude, da ne diramo to krivično. Mi možemo nešto vrednovati i drugačije. Imate mnoge stvari koje morate vrednovati sa različitim shvatanjima. Ovde sam naveo primjer jednog ugovora koji je zaključen. Ili povrede radnih prava, evo vam drugi primjer, povrede prava zaposlenih. To sam rekao, mora biti konkretizum, tako. A tačno.
Evo, imamo vremena. Dobro.
Sada ću vam reći. Što se tiče zarade i doprinosa, on je primao za rad, pa ako ga je kvalitetno obavljao, i ako niste imali primjedbi, ne možete mu tražiti povraćaj datog. A što se tiče tih falsifikovanih diploma kao otkaznog razloga, može, rekao sam sa dva shvatanja, jedno je shvatanje koje se tiče postojanja pravosnažno osuđujuće presude, ali onda ide ono sve što je rečeno, i drugo je shvatanje ono ponašanje takvo da postoji razlog za otkaz ugovora o radu. Nisam vam čuo. Ne, u radnu knjižicu ćete mu vi njemu period upisati dok je radio. Što se tiče, njemu je otišla ona diploma pogrešno upisana, netačna, i to treba da u upravnom postupku se traži izmena upisa podataka u toj koloni za radnu knjižicu. Za pogledu vrste i stepena stručne spreme i falsifikovane diplome. Šta kaže?
Staž.
Staž mu upisujete, sve mu upisujete, radio kod vas.
Staž je pokriven doprinos. Evo još koji minut, da li ima još neko, gospođa iz... Sanje.
Merite po zakonu radu, po zakonu koji je bio važeći u vreme zasnivanja radnog odnosa na određeno vreme. Ista je sad bio i kod zakona o radnim odnosima i zakona o radu, gde je bio zauzet stav za svoje po zakonu o radnim odnosima, pa ga treba meriti po tom zakonu, bez obzira što je nastavio da živi po ovome. Druga je situacija, ako je bio prekinut, pa za novi rodno zaslo. Merit ćete ga prema propisima koji su bili važeći u vreme zasnivanja radnog odnosa.
Hvala i vama. Evo, privodimo polako kraju. Nadam se da ste zadovoljni. Biće i objavljeni odgovori. Hvala.